В інтерв'ю американському медіа Axios президент України Володимир Зеленський виступив за приєднання президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до переговорів з Росією щодо ситуації на Донбасі і в Криму. Зеленський наголосив, у нормандському форматі наразі спостерігається момент стагнації. Якщо ж така ситуація продовжиться, то цей формат буде вичерпано. Тому глава української держави хоче, аби Джо Байден мав одну з вирішальних місій у переговорах. Володимир Зеленський припустив, що ще один майданчик для перемовин може бути створений паралельно з нормандським, але до нього обов'язково повинні увійти США і Росія. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів народного депутата від опозиційної платформи «За життя» і кума Путіна Віктора Медведчука, 112 Україна, News One та ZIK. За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки. Мендель заявила і про підтверджене фінансування телеканалів з боку Російської Федерації. Цитую, «Санкції – це складне рішення», – прокоментував Зеленський. «Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, яка фінансується країною-агресором і підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції». У партії ОПЗЖ планують найближчим часом провести надзвичайний з'їзд і вже заявили, що ініціюватимуть імпічмент Зеленському. А в окупованому Донецьку під час так званого форуму «Руський Донбас», в якому взяли участь і російські політики, оприлюднили текст із намірами встановити контроль над усією територією Луганської та Донецької областей, домогтися поглибленої економічної інтеграції з Росією. Про черговий приклад підривної діяльності Росії на сході України Київ поінформував міжнародних партнерів.
Російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. Форум в Донецьку – створення перешкод для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Поінформуємо партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі.
Зазначив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. А міністр Дмитро Кулеба наголосив, позиція України щодо окупованих територій залишається незмінною. Про входження Донбасу до складу Росії не йдеться. В офіційному Кремлі теж заявили, що включати окуповані території Донецької та Луганської областей до складу Російської Федерації не планують. То де ж правда і кому вірити? Під час форуму Організації з безпеки та співробітництва у Європі заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Ліссовський повідомив, що у 2020 році від рук російських окупантів на Донбасі загинуло 50 українських військових, ще 339 отримали поранення. Це суттєво менше, ніж у 2019-му. Однак, незважаючи на мирні домовленості, режим припинення вогню порушується.
Противник чистить свої окопи. Ми бачимо появу свіжої землі. З цього ми можемо взяти, що він трохи окопується.
Каже морський піхотинець Володимир. Його однополчанин Святослав додає.
Чути гукіт техніки, як гусеничної, так і кулісної. Може, стягують техніку до своїх передніх лінії, може, до чого готуються, може, щось підготовлюють.
Від початку 2021 року війна забрала життя Олега Андрієнка із Запоріжжя, Олександра Отреп'єва з Миколаївщини та Романа Дзюбенка з Луганської області. 2 лютого від пострілу снайпера загинув ще один військовослужбовець Збройних сил України, але його імені наразі не розголошують. В Україні оголосили чергову війну за правопис. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову уряду від червня 2019 року про затвердження нового українського правопису. Формально суд послався на те, що уряд не мав права регулювати правописні питання. Один із позивачів, юрист Ростислав Кравець, переконує, уряд вийшов за межі своєї компетенції, затвердивши оновлені мовні правила.
Замість того, щоб мова розвивалася, мова ж постійно, це живий організм, вона розвивається. Ми намагаємося повернутися на 120 років назад. Шевченко так написав, Леся Українка так написав, Франко так написав. Тут ґрунтувався на оцих всіх лінгвістичних відмінностях, я цьому не розбираюся.
Зізнався він, називаючи свій крок ще нібито турботою про українську мову. І якщо юрист сам визнав, що не розбирається в цьому, то філологи та мовники не розуміють суті позову. По-перше, для школярів Міністерство освіти запровадило так званий перехідний період до 2025 року. Тобто писати за старими правилами ще не помилка. І зовнішнє незалежне оцінювання випускники складатимуть не за новим правописом. Є час на вивчення, і розумні навчальні заклади цим користуються. Скажімо, у столичній гімназії вже навчаються за новою редакцією правопису.
Всі вже звикають, всі це прийняли, тому що дуже велика частина нововведень в правописі є абсолютно логічною і дуже зручною. Тому, звичайно, це скасування, воно абсолютно недолуге.
Каже директорка гімназії, вчителька української мови Катерина Спідковська. По-друге, на жодне засідання суду авторів нової редакції українського правопису не запросили. В Інституті мовознавства обурюються і додають. Правила затверджувала спеціальна правописна комісія, а це знані науковці-мовознавці. Робота тривала не один рік. Проєкт оновлених правил виносили на громадське обговорення.
Юристи, при всій повазі до їхньої професії, навряд чи можуть конкурувати в питаннях правопису з професійними мовознавцями. Хто є бенефіціаром такого рішення? Це трошки схоже на участь в інформаційних війнах. Це є фактично дискредитація українського правопису і попутна дискредитація української мови.
Заявив директор Інституту мовознавства Богдан Ажнюк. Але що робити тепер, після рішення суду? Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць вважає це рішення незаконним, тому уряд має 30 днів, аби оскаржити його. Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська теж не панікує.
Казали, що відсьогодні ми повинні перестати вживати норми нової редакції українського правопису 2019. Національна комісія зі стандартів державної мови не може.
А співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда відверто констатує, що окружний адміністративний суд міста Києва вже давно приймає неадекватні рішення. Він прославився тим, що скасував націоналізацію Приватбанку, забороняв Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки, заблокував перейменування Московського патріархату на Російську православну церкву, а днями заборонив Київраді вшановувати киян, які зробили внесок в українську справу, та зобов'язав переглянути події Революції Гідності у підручниках з історії.
На мою думку, безумовно, цей суд, він являє собою просто загрозу безпеці держави. І дуже шкода, що президент Зеленський не реагує на петицію, яка набрала 25 тисяч підписів. Президент Зеленський має всі повноваження внести закон до парламенту, і тільки президент має право це зробити, так? Внести закон про ліквідацію цього суду.
Наголосив Шамайда. Українцям залишається чекати рішення президента, робити висновки та любити і вивчати рідну мову на зло будь-яким ворогам. Глобальний рух Transparency International оприлюднив індекси сприйняття корупції за 2020 рік. Порівняно з минулим роком показники України виросли на 3 бали, і тепер наша країна посідає 117 місце зі 180.
Індекс покращився завдяки запуску Вищого антикорупційного суду з коректною відсутністю та перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції, тобто конкурсу з міжнародними експертами та обрання очільника.
Пояснив виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик. Поруч із нами у рейтингу Єгипет, Свазіленд, Непал, С'єрра-Леоне та Замбія. З-поміж сусідів найближчою до України є Молдова. А от Росія, хоч і покращила свої показники порівняно з минулим роком, залишається єдиною сусідкою, яку Україна випереджає. Експерт називає цей успіх тимчасовим.
За останній рік в країні вималювалися ризики, які можуть суттєво відкинути нас назад у сфері подолання корупції. Цей індекс, ці три бали, вони враховують в основному ситуацію, яка склалася до середини весни, літа, і не враховують події останніх місяців, пов'язані, наприклад, з конституційною кризою. Це відобразиться ще наступного року у наступному індексі.
Додає Боровик. Аби поліпшити індекс сприйняття корупції, Україні необхідно завершити судову реформу, добудувати антикорупційну інфраструктуру, забезпечити її незалежність, а також навести лад із державними закупівлями. Україна – одна з восьми європейських держав, де ще не почали вакцинацію від COVID-19. Про це заявив політтехнолог, колишній радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов. Ми також потрапили в десятку країн, які найгірше протидіють пандемії коронавірусу. Провідний австралійський аналітичний центр у Сіднеї оцінив майже сотню країн світу за шістьма критеріями. Україна опинилася на 90-й позиції з 98-ми. З приємнішого, за словами заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Іващенка, перші вакцини проти COVID-19 надійдуть до України в середині лютого, а президент Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусної інфекції має бути безкоштовною. Грошові перекази заробітчан в Україну за останні роки перевищили обсяги прямих іноземних інвестицій. Про це повідомив радник прем'єр-міністра, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап. Скажімо, попри те, що прямі іноземні інвестиції у 2019 році зросли на 7%, вони були в три рази меншими, ніж перекази від заробітчан. А 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив понад 12 мільярдів доларів. Це на 200 мільйонів більше, ніж у 2019-му. Шокуючі дані на засіданні Погоджувальної ради, повідомила віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк.
За даними багатьох міжнародних інституцій, у 2020 році рівень бідності в Україні зріс до 50%. За межею бідності зараз знаходиться близько 19 мільйонів українців.
Саме тому Верховна Рада ставить завдання терміново затвердити стратегію і комплекс заходів у боротьбі із бідністю в країні до 2030 року. Кондратюк додала, що згідно із цілями ООН, Україна повинна скоротити рівень бідності у найближчі 9 років у 4 рази. А перш за все, виконати постанову парламенту про соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.
Остання стратегія подолання бідності в Україні була затверджена у 2016 році Кабміном. Вона не поновлювалася з 2020 року, зараз стратегія взагалі відсутня. А вона має розвиватись на трудовій, а не на соціально-дотаційній основі, з завданням щодо відновлення і підвищення пенсій до рівня прожиткового мінімуму.
Каже віце-спікерка. Вона нагадала, що парламент рекомендував уряду привести прожитковий мінімум до реальних потреб людей та віз і нині там. А як повідомили у Федерації легкої атлетики України, на турнірі в Словаччині українка Ярослава Магучих встановила національний рекорд зі стрибків у висоту – 206 сантиметрів. У світі загалом лише двічі стрибали вище. Світовий рекорд у приміщеннях – 208 сантиметрів – належить Швеції Кайсі Бергквіст, а на 207 сантиметрів стрибнула німкиня Хайке Хенкель. Результат Ярослави Магучих став найкращим у світі в цьому сезоні, виявився рекордом Європи серед молоді, а також найкращим результатом в історії серед спортсменок віком до 20 років. У Києві знімають стрічку «Кремінь» про українського яхтсмена, а нині тренера збірної Австралії Віктора Коваленка. Його вихованці здобували перші медалі для незалежної України на Олімпіаді в Атланті.
Ми очікуємо, що це буде дуже цікавий, потужний фільм, який розкаже про Україну, про українського відомого спортсмена всьому світу.
Каже продюсер фільму Максим Асадчий. Назву «Кремінь» для стрічки обрали не випадково. Кременем тренера нарекли в Україні за наполегливість і боротьбу за свою мету. А от за кордоном він відомий як медалмейкер – людина, що завойовує медалі. Фільм буде результатом співпраці кінематографістів України, Австралії, Німеччини, Швейцарії та Китаю. Прем'єра запланована на 2022 рік.
Думаю, цей фільм зворушить людей. Вони порівнюватимуть себе з головним героєм, який пройшов багато випробувань і обмежень, подібно до того, що зараз переживають в умовах пандемії. Але герой, попри все, прагнув сягнути висот. Гадаю, це буде дуже доброю мотивацією для глядачів.
Уважає оскароносний новозеландський режисер Вінсент Ворд. Для радіо СБС Василь Томен.